Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українського письменника Сергія Батурина «Шизгара». В творчому доробку цього автора 12 романів і публіцистичної хроніки, він лауреат конкурсу «Коронація слова», фестивалю «Просто так», переможець творчого конкурсу часопису «Дніпро», володар почесної відзнаки НСПУ та відзнаки рейтингу «Золота фортуна». Довгий час творчою візитівкою Сергія Батурина були його історичні романи «Охоронець», «Ост», «Українські невільники Третього рейху» у співавторстві з Аллою Кравченко, роман «Візія», «Польовий командир» та інші. Однак згодом письменник дещо змінив амплуа і написав фентезійні твори «Легенда», «Бурштинові очі», «Меч королів». Та й на цих жанрах не зупинився і ще раз здивував шанувальників своєї творчості, бо з'явилися гостросюжетні детективні твори «Кава по-польськи», «Коло втаємничених», «Вакансія для диктатора» та інші. Нова книжка Сергія Батурина «Шизгара» – найновіший літературний експеримент письменника. Це твір у жанрі роману ностальжії, цілком відсутньому в сучасній українській прозі. Назва «Шизгара» походить від перекрученої назви англомовної пісні «She's Got It» гурту «Shocking Blue», популярної в 70-х роках 20-го століття. Саме в ці роки відбуваються події роману. Йдеться про київських підлітків, про славнозвісні бійки район на район, теревені тогочасних сленгом, історії про перше кохання. Отож, Київ 70-х. Сторінки роману Сергія Батурина «Шизгара» читає автор. Слухаймо.
Сергій Батурин, «Шизгара». Уже кілька років Олексій Володимирович їздив у громадському транспорті досить рідко. Час від часу. Бо зазвичай на колесах, а без них куди? Але минулого тижня у «Фіаті» ні сіло, ні впало, почала барахлити коробка передач. І через раз вмикалася четверта, тож з понеділка він загнав свого бойового коня на станцію технічного обслуговування та поїхав на роботу на метро. Йому поталонило. Потрапив у той дуже нетривалий проміжок часу, в самому кінці, в ранішньої години пік, коли основний натовп уже схлинув, а потяги ще йдуть досить часто. І у вагонах, хай і не вільно, але нема тієї жахливої тисняви, яка, здається, стає нормою в столичній підземці. Він зайшов до вагону. Місця, щоб сісти, не було. Тоді Олексій відшукав, де притнутися, взявся за поручень і тут усвідомив, що 40 хвилин поїздки йому абсолютно нема чого робити. Відвик за кермом, що дорогою можна щось почитати. З нічев'я він взявся розглядати пасажирів, що дружно втупилися в свої айпади, смартфони, планшети, електронні книжки та інші пристрої, здатні нести інформацію в цифровому вигляді. Прямо перед ним сиділа жінка, приблизно його віку. Невисока, гарна, доладна, темноока, з каштановим блискучим волоссям – і читала щось з електронного рідера. Професійна цікавість журналіста, що пише на теми культури, перемогла. Олексій зазирнув в екран, очікуючи зустрітися там з Джеймсом Паттерсоном, Стівеном Кінгом або ще з кимось з цієї когорти, але в її планшеті вирувала буря мечів Джорджа Мартіна. Дивний вибір для дорослої жінки, подумав він, і раптом звернув увагу на її руки. Шкіра ніжна та доглянута, а нігті вміло пофарбовані темно-вишневим лаком. Жінка читала і усміхалася, і усмішка у неї була променяста якась, чи то так здалося. А парфум легкий, прозорий, невагомий і з ледь вловимою делікатною присутністю. «Господи, кого вона мені нагадує?» – став придивлятися до читачки чоловік. Маленька родимка над бровою, неслухняний вихор над чолом. «Невже Ірина?» А та... раптом кинула на нього погляд, потім ще один, зробила незадоволений вираз обличчя, який добре вміють демонструвати привабливі жінки. Мовляв, набридливі чоловіки своєю постійною увагою. І знову опустила очі в екран. «Очевидно, не Ірина. Якщо я сумніваюся, і вона мене не пізнає», – визначився Олексій. «А так схожа». Він змусив себе відвести очі і більше не дивитися на неї. Схожа, ну то що, трапляється. Це ж не привід роздивлятися в притул сторонню жінку. Незабаром звільнилося місце, якраз напроти незнайомки. Він сів, ще раз мимоволі глянув. Шкода, що не вона. Приблизно так мала би виглядати тепер Ірина. Коли ж це було? Майже ціле життя тому. Скільки років він взагалі нічого не згадував. А тут пам'ять заходилася послужливо підносити, здавалося задавнені, збляклі, а виявляється такі яскраві й живі спогади. Фортуна та п'ятак. Справжні фірмові джинси, які-небудь Wrangler, Lee чи Super Rifle, коштували до 180 карбованців. Така сума видавалася Олексієві не те, що непід'ємною, несосвітенною. І віддавати її за робочі штани, хай навіть із генуєзької парусини та з моднячими лейблами, він вважав чистим безумством. Напівкустарні ж псевдоковбойські панталони Техаси з братніх країн в молодняка абсолютно не котирувалися і презирливо звалися чухасами. Мало того, що геть усі ті чухаси, і польські Одра, і індійські Мілтонс, і решта шилися не зі справжньої цупкої джинсової тканини, а з легкої хебе. Так вона, з великого розуму виробників, була пофарбована стійкими барниками, так що чухаси ще й не терлися, тобто не мали ані форми, ані вигляду. Вовку Шмульського, котрий один єдиний раз наважився вийти на люди в подібного штибу в витворі болгарського легпрому, довго й уперто дражнили індіанцям з племені Ріла. Щоправда, і бійцем Вовчик тоді був посереднім, якщо не сказати абияким. Та справи це не міняло. Гострий вуличний поговір не милував нікого. І яка тобі різниця, що ти не Шмульський, що кепкуватимуть здебільшого поза очі, якщо ти точно знаєш, все одно шкіритимуться. Бути посміховищем для всього району явно не кліматило. Для урочистих виходів та променадів були в Олекси кльові брюки, шиті в ательє, але повсякденної проблеми це не знімало. Рішення з'явилося саме собою. Коли двоє козирних хлопців, Микола Чабаненко і Вовка Габелія, з'явилися на п'ятаку в чорних котонових белсах, вразивши компанію на повал. «Бомба!» – у захваті визнало товариство. Якби хтось і хотів, усе одно, не зміг би сказати нічого поганого. Крій виявився надзвичайно вправним, а холоші, запросовані під дзвін, просто майстерно. Але Сашко Шварцберг, чорнявий спортивний парубок, з котрим Олексій дружив ще з дитсадка, промовчав. Уважно роздивившись ці витвори шведського мистецтва, він потім цілий вечір мовчки покурював свій БТ, подумки прораховуючи якусь геніальну ідею. А хлопцем він був видним. Вдягався так, що й фарца заздрила. Знав піврайону, був грошовитим і ніколи не жмутився, коли компанії скидалися на поліпшення дозвілля. Звісно, його відчужену замисленість обов'язково помітили б, але причовгав зі своєю гітарою Сява Фортунатенко, аналогічне прізвисько Фортуна. Від Дзержинки до Печерського мосту між Чорною Горою та Тверським Заулком було чимало вправних гітаристів, але всі вони першенство визнавали за Фортуною. Та інструмент у Сяви був не які-небудь чернігівські дрова за 15-50. Ні, грав він на концертній кремоні зі стріблястими струнами, а носив її в чорному чехлі з югославського шкірзамінника. Не знаю вже, що сказали би про його гру достойники на кшталт Джимі Гендрікса чи Ричі Блекмора. Та коли в 12 років Сява замінив пріоритети, віддавши хардроку перевагу надзвичайним пекарем та дворовим дирдиром, стіни його кімнати прикрасили спочатку портрети саме цих корифеїв, потім до них додалася Сюзі Кватро в шкіряному комбезі, а невдовзі місця вільного там не залишилося. Незабаром Фортуна десь розжився львівським, яскраво-вишневого кольору інструментом, на верхній деці котрого, замість центрального отвору, розетки. Обабіч струн були, як на скрипці, прорізані фігурні ефи. Ясна річ, відтак для хлопця набули сенсу лише одні уроки – гри на шестиструнній гітарі. А шкільні, обтяжені домашніми завданнями, перейшли до розряду важких повинностей. Хто був першим наставником і гуру в царині виконавської майстерності, історія звично замовчує. Та вже за рік він не просто добре грав, майстерно шпарив усі соляри з нового альбому темно-лілових інрок. А про вітчизняну естраду і базару нема. Легко, все що завгодно. А тепер Сяві виповнилося 16. І був він на районі першим віртуозом, котрий у межах досяжного простору конкурентів просто не мав. Щоправда, хлопці з Поробіжної вулиці Підвисоцького базікали, що десь там, у суміжних кварталах, чи то на Німанській, чи то на Кіквідзе, жив начебто якийсь зельц, що закінчив музичну школу по класу гітари. І саме буцімто він якраз і міг конкретно позмагатися б з віртуозним фортуною. Але на власні очі цього крутого маестро ніхто із засідників п'ятака ніколи не бачив. А тому за загальною мовчазною згодою визнаний він був непідтвердженою легендою, вигаданою невдатними сусідами заради власного їхнього марнославства. Так от, з'явився Фортуна зі своєю Кремоною, сів на лавці між Оленкою Яровою та, Шварцберг ледь помітно поморщився, Галушкою і неспішно та ревно закурив свою улюблену київську приму. Цей сорт сигарет останнім часом помітно зіпсувався. Запах їхнього диму щодалі то менше нагадував шляхетний аромат сортового тютюну. Радше горіло солому. Дівчата аж носики збрижили. Але в місті традиційно проголошувалося, що наша київська пріма лучше Вінстона і Кіма. А от лаяти її вважалось несмаком та моветоном на межі із кугутством. Сява шалобаном відстрелив недопалка бік урни, обережно розчехлив кримону, перевірив стрій, підкрутив трішечки одного кілка і заграв «Venus and Mars» з недавньої минулорічної платівки Пола Маккартні. В технічному аспекті пісня ця, мабуть, не становила для Фортуни жодної проблеми. Але як же ж він її грав? Гітара неголосно і мелодійно, лагідно й довірчо розповідала про кохання ліверпульського хлопця до його прекрасної білявої лінди, про Сяву, про Шурка, про всіх закоханих на землі. Виконавець не співав, за нього це робили струни. І хоча всі, хто хоч трішечки розумів англійську, точно знали, про що в пісні цій говориться, гітара там вела своє. Музикант завершив композицію ефектною кодою і до слухачів за мить повернувся навколишній світ. Виявляється, зовсім поруч неслися бульваром Дружби народів легковики, торохтіли чешські тролейбуси, натужно гули, видираючись на Чорну гору, жовті ікаруси. Хотілося помовчати хоча б хвилинку, але сьогодні Сява з гітарою з'явився на броді. Так скорочено від Бродвей прозивався бульвар. За великим рахунком, слово «брод» було рудиментом пишного колись сленгу в стилях кінця 50-х, початку 60-х. Тобто тих билинно-незапам'ятних часів, коли щойно побудована німецькими військовополоненими вулиця офіційно звалася ще автострадою, а не бульваром Дружби народів. Знаєте, Сява жив на іншому кінці району. На броді з'являвся і так нечасто, а з гітарою тим паче. А до п'ятака не доходив майже ніколи. Перехоплювали. Тому доводилося користатися моментом наповну. Взагалі-то Фортуна співав тільки Шизгару, котру під такою назвою всі знали, хоч направду була вона Венерою. А зіграти міг будь-яку. «Славуню, зіграй щось заби», – подарувала музикантові сонцесяйний погляд Оленка. Легендарний диск «Arrival», котрий восени того року партизанськими стежками, діставшись на терени Союзу, порвав на шмаття танцмайданчики та молодіжні вечірки країни, в липні ще тільки дописувався десь у Швеції на студії Polar Music. А ті з попередніх, що знали в СРСР, Ватерлоу та Абба вразили в основному палких любителів погоцати, ставши в коло, тому парубки, поведені на більш важкій музиці, до Абби наразі ставилися зверхньо. І Олексій помітив в компанії певну движуху. Публікою помандрувала Котіна військова панама, до котрої сипали карбованці та срібло, хто скільки міг. Олекса кинув рваного, а Шурко – цілого трояка. Дівчата могли не давати на вино. Звичай не вимагав, але здебільшого давали. Лишень коло замкнулося, Котя на правах ініціатора обвів поглядом порубків. Хто піде? Як на гріх, компанії всі були приблизно рівні. Чабаненко, він же в побуті Чабан, та Габелія були хоч і не з цього району, але тусувалися, як правило, на Ліхачова, а тут були начебто в гостях. Ну не їм же. Сяба відпадав, як маестро. Залишалося традиційне – тягти сірники. Несподівано озвався Шурко. Алексе, ходімо. І ошелешив цією пропозицією все товариство. Навіть Фортуна забув грати на гітарі. Слово «спонсор» у вжитку тоді ще не було. Але де ж це бачено, щоб той, хто завжди здійснює найбільшу фінансову підтримку товариства, сам до лавки побухло ходив, та ще й кликав із собою авторитетного парубка? А от звернення до Олексія на закордонний манер нікого не здивувало. Після недавніх щовечірніх «Юстас Алексу» із серіалу «Метевості весни» Олексіїв та Олександрів так досить часто іменували. А що? Мені для народу не впадло. Несподівано погодився той. Тільки ти злічи прилюдно. Скільки там громадського бабла? Гроші рахувати Шурко навчився давно. І робив це добре. Про що достовірно відомо з гарантією рубль за 100. Уперше цей дар проявився в нього за 8 років і 2 місяці до того вечора, коли він на лавці під бузковим кущем публічно ревізував вміст вицвілої панами, що її так завбачливо пустив по колу рудий Котя.
Слухали сторінки роману українського письменника Сергія Батурина «Шизгара». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.